En sem sagt að við ólustum upp eins og lömb í haga þarna. Við höfum alltaf nóg að býta og brenna þó stundum væri fátætt hjá mörgum. En við höfum alltaf nóg. Þó pappi væri einn með þessu, mamma reyndi að vaska fisk sem að var nú alltaf gert þarna og vann alltaf á reitunum og við líka eftir því sem við gátum að kasta saman fiski og svona. Við þá fengum við fimmur á tíman hér vorum svona 7-8 ára gömul og en þetta var mjög erfitt því hún var eins og ég segi ófrísk á hverju árin svo kemur svo stund að hún veikist og fer þó í fyrsta skiptu var búin að vera veik í mörg ár svona finna eitthvað til en kvartaði ekki að við fáum hana til þess að fara til læknis Og hann segir hún verði að koma strax á spítalann og þeir eru að skera hana upp. Þá var þetta krabbi í brjóstinu og hún lifði aðeins í 6 mánuði. Og þá töldum við árin. Yngsti var 8 ára og svo áfram upp úr til 19 ára aldurs. Það var mikið högg. Því öll vorum við þannig að við vorum ekki undir það búina. Að verða fyrir þessu við höfum ekki orðið fyrir neinu við höfum öll verið frísk og heilbrigð og allt verið leiki í lindi það var talað að taka yngstu börnin 3 en við neituðum það færi engin út dyrunum og systir mín sem var 2 árum eldri en ég hún var 18 og ég var 16 við tókum að okkur að ala þetta upp og það tókst vel með Guðs hjálp en ég veit ekki hvort að fólk skilur það að mamma fékk alltaf að koma í draumi til okkar ef einhver krakkin varð veikur og við vorum hálfrættar og engin læknin er þá kom hún alltaf í draum og sagði við okkur Þetta allt í lagi, þetta verður ekkert alvarlegt. Það skulle hægt að vera órólegar. Og þetta stóð alltaf eins og stafur á bók. Árum saman fekk hann að koma til okkar í draumi neðan vorum að ala upp sískinu okkar. Og þetta var okkur sístrunum svo mikils virði að vita hana hvað hún fylgdist með okkur og fekk leyfi til að fylgjast með okkur. Og þannig hefur þetta verið í gegnum heila lífið. Og svo koma því að börnin femtust, fór að heiman, giftust. Svo komu börnin, sískina börnin og þau komu svona öðru hvoru hinn til okkar pappa og ömmu í Hnífsdal og voru part úr sumrum. Og lífi hélt áfram. Smátt og smátt var ekkert eftir nema amma orðin 88 ára gömul og pabbi og 2 bræður annars var allt orðið gift og allt inni er maður orðin já sem sagt núna í dag og var sagt þá farin að pípra þegar maður mátti vera að hugsa sjálfa sig Ég var orðin 27 ára þegar ég gifti mig. Amma var þá lifandi enn en við vildum ekki fara heiman. Svo við vorum þar þangað til eftir að amma dó og fluttum í annað húsur.